A zis cu ajutorul Domnului, după cum vă dați seama, deja încheiem călătoria prin 1 Timotei. Deși ultimul mesaj a fost în stil maraton, pentru că inițial ultimele 3 mesaje trebuiau să fie 4. Dar din cauza că am vrut ca să le păstrăm împreună și până la sărbătoarea roadelor să ajungem la finish cu 1 Timotei și după să trecem la 2 Timotei, puțin le-am condensat sau le-am comprimat, nu știu cum să zic, mai corect. Astfel s-au primit ca maraton, dar azi ajungem la, sau avem ultima etapă din maraton și sperăm să trecem lenta de la finish. Nu știu cum s-a părut vouă călătoria prin 1 Timotei, mie mi s-a părut una interesantă, una provocatoare, deși adesea nu prea plăcută, nu? Zic asta din cauza sindromului oglinzei pe care o are cuvântul lui Dumnezeu sau efectul de oglindă. Problema oglinzilor este că ne forțează ca să fim sinceri să recunoaștem realitatea, nu? Desigur, dacă nu ne uităm în una de ceea care distorsionează sau care schimbă chipul acelui care privește acolo. Este interesantă gândirea noastră ca și oameni. Atunci când ești sigur că arăți bine, abia aștepți ca să te întâlnești cu o oglindă, nu? Fii pe perete, fii pe altul și să te uiți să vezi cât de bine arăți. Pentru că atunci știi că arăți bine și ești mulțumit. Dar există situații în viața noastră în care nu arătăm atât de bine. Și atunci când vedem oglinzile, de obicei ce facem? Ne ferim sau încercăm să nu tragem atenția că este acolo, ca nu cumva să vedem cum arătăm. Din ce cauză? Pentru că nu ne place ceea ce vedem, nu? Eu cred că noi ca și copii al lui Dumnezeu, sau mă refer ca și persoane, sau din punct de vedere personal, dar ca și biserică, așa cum am zis, avem domenii în care ne place să privim în cuvântul lui Dumnezeu sau în oglindă. Sau în cazul dat în 1 Timotei, atunci când merge vorba despre biserică. Din ce cauză? Pentru că ne place că când ne uităm la noi ca biserică sau la noi ca și copii al lui Dumnezeu și la ceea ce spune Pavel lui Timotei, într-un aspect sau altul, ce spunem? Ce de bine arătăm? Ce de bravo suntem la capitolul ăsta? Uitați, exact așa cum zice Pavel lui Timotei, exact așa se întâmplă la noi. Dar există și oglind sau domenii, capitolii din viața noastră, fie personală, fie din viața noastră ca și biserică, pe care nu ne place să le privim, nu? La care am vrea ca să trecem cu vederea. Unul dintre pasajele interesante din Cuvântul lui Dumnezeu este Iacov 1:23-25, care tocmai vorbește despre acest sindrom al oglinzii, care de multe ori ne dă bătăi de cap. Spune Iacov că și dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, adică în cuvântul lui Dumnezeu, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Astfel este foarte clar în ce constă fericirea, spune aici Iacob. Deci continuăm astăzi în capitolul 6 și vreau să ne întoarcem puțin înapoi în textul nostru, deși citirea a fost de la versetul 6, să privim puțin de la versetul 3. Contextul știm că sunt prezbiterii. Pavel îi vorbește lui Timotei în mod deosebit despre această categorie de slujitori din biserică și tema acestei discuții, cred că ați observat din mesaj, din textul care a fost citit, așa cum îl numesc eu, este despre cel mai sensibil nerv pe care îl avem fiecare dintre noi. Și care e cel mai sensibil nerv? Banii, câștigul, bogăția materială. Când cineva ne atinge aici, cel mai tare ne gâdelă. Firea, mă refer aici. Pentru că știu că sunt unii care nu se gâdelă nici acum. Dar ăsta e așa de sensibil, chiar și așa care nu se gâdelă nici acum. când se atinge subiectul ăsta, deodată să sunt deranjați. Sper să nu ne simțim deranjați, sper să putem să stăm liniștiți și să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească în această zi. Mi se pare că am mai spus lucrul ăsta, dar vreau să vă aduc aminte. Biblia vorbește despre bani și despre lucrurile materiale mai mult decât despre rai și iad luat împreună. Interesant, nu? Mai mult, cuvântul Dumnezeu atrage atenția la acest aspect din viața noastră, la bani, la lucrurile materiale, decât la rai și iad luate împreună. Cine spune lucrul ăsta? Că este un domeniu sau un capitol important în viață și plus de asta este unul care ne dă sau ar să ne dea mari bătăi de cap. Are să ne creeze probleme. Este un capitol în care au să fie lupte. Este un capitol în care au să fie ispite. Este un capitol în care sunt încercări. De ce este important, începând de la episcop, presbiter, pentru că, așa cum am spus, contextul în mod deosebit se referă aici la lucrători, dar și la noi toți ca și copii al lui Dumnezeu. Să avem claritate în acest domeniu și să putem ca să ne aranjăm, să ne structurăm viața corect și în acest domeniu material. Pentru că schimb din cuvântul lui Dumnezeu că domeniul material face parte din lucrurile pe care Dumnezeu le încredințează nouă ca și ispravnici, și însăși termenul de ispravnic ne spune că nu sunt ale noastre, ci sunt date spre administrare, și orice ispravnic și orice administrator, chiar și fratele administrator din biserica noastră, odată în an ce face? Își dă darea de seamă. Și cu Dumnezeu ne spune că și noi, ca și administratori a bunurilor care nu sunt ale noastre, dar care Dumnezeu ne le-a încredințat în viața noastră, ar să fie în vremea într-o zi în care să trebuiască fiecare să dăm socoteala de modul și felul în care noi am administrat ceea ce Dumnezeu ne-a dat în viața noastră. Astfel, aplicațiile, așa cum am zis, în primul rând, se referă la lideri, la episcopi, la presbiteri, dar este foarte interesant, dacă sărim puțin peste text, spre sfârșit, Pavel face o afirmație, zice, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Astfel am putea să spunem că aplicațiile Pavel le face la toți acei care se numesc și se cred oameni ai lui Dumnezeu. Și eu cred din toată inima că toți care suntem aici azi, ne credem și ne declarăm oameni ai lui Dumnezeu. Din cauza asta, chiar dacă direct, prima parte din aplicațiile pe care le putem face din cuvântul Dumnezeu se referă la lideri, nu este greșit. Și cred că este foarte corect ca să le aplicăm fiecare în dreptul nostru. Uitați-vă cum începe cu versetul 3. Așa cum am zis, vreau să trecem puțin înapoi pentru ca să vedem de unde începe Pavel această idee. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, fiți atenți, merge vorba despre o învățătură care duce la evlavie și de a te ținea de învățătura deosebită și sănătoasă a Domnului Iisus Hristos și să vedeți că ideile lui Pavel în continuare, dacă ai ce mânca, ce te îmbrăcai de ajuns și așa mai departe, sunt practic luate din ceea ce Domnul Iisus o vorbit și a să vă dau citatele atunci când ajungem acolo. Este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuirile rele. Deci asta arată rezultatul acelor oameni. Și apoi fiți atenți la versetul 5. În mod deosebit a doilea parte. Zădarnicile ciorăiri de vorbi ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și apoi, și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește de astfel de oameni. Deci dacă sunteți atenți în versetul 3, Pavel vine și spune despre cei care se depărtează de ceea ce a învățat Domnul Iisus, despre de învățătura care duce la evlavie, ca apoi în versetul 5 să vină și zice că sunt unii însă care sunt învățători. Deci mergea vorba despre oameni care învățau, care predicau, care aveau anumite slujbi în biserică. Putem să spunem că poate sau cu siguranță erau unii dintre ei prezbiteri, lideri în biserică, care aveau impresia asta că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni, vine și le spune el. Dar înainte de asta vine și spune că oamenii ăștia s-au depărtat de învățătura Domnului Iisus. Oamenii ăștia iubesc vorbăraia, iubesc certurile de vorbă, dar mai face aici o afirmație. Sunt stricați la minte. Ca apoi, versetul nostru 6, Pavel vine și spune, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Haideți să facem diferența între ceea ce credeau unii. Păi vine și spune că unii cred că evlavia este un izvor de câștig. Dar Pavel vine și spune, negreșit, adevărul este că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Astfel, primii, cei din versetul 5, doreau să câștige din evlavie, cei din versetul 6, Pavel vine să zice, că evlavia în sine este ce? Un câștig. Faptul că ai evlavia este un câștig. Și apoi Pavel se explică sau încearcă să explice această diferență. Versetul 7 ce zice el? Căci n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Pe parcursul istoriei omenirii, oamenii au ajuns la această concluzie. Cea mai veche carte din Biblie pe care o avem este Iov, care a fost scrisă, mă refer, nu care descrie istorie. Și ce spunea Iov legat de acest aspect? Că acum studiem cartea Iov. Gol am ieșit și gol mă întorc. Gol am ieșit și gol mă întorc. Pavel zice aici că și n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Spuneam că Pavel citează aici și ia învățătura din învățătura Domnului Iisus, tocmai pentru a arăta că cei care învață altceva s-au depărtat de această învățătură. Și vreau doar să ne aducem aminte care este contextul învățăturii de unde Pavel extrage aceste adevărul, principii pe care le vorbește aici lui Timotei. Uitați-vă în Luca, capitolul 12, la versetul 13, începe așa istorioara. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea. Cred că v-ați adus aminte contextul care merge acolo. Și la versetul 15-16 spune, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om rodise mult. O turna Dumnezeu în viața acestui om și binecuvântare, spunem noi. Știți reacția? Știți ce face omul acela? Vinde casa cei care o are și cumpără una mai mare. Vinde mașina care o are, cumpără una mai mare. Face omul investiții. Mai se evoiește acolo și pentru pensie și pentru celelalte și ce zici la un moment dat. Acum, asta da binecuvântare. Sufletii, ce fă? Mănâncă, bie și veselește. Nu mai trebuie să lucrez toată viața. Am câștigat loto. S-o, gata. S-o terminat. Ce binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și versetul 20 zice, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Și aplicația. Tot așa este. Și cu cei ce își adună comori pentru ei. Și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Și versetul 34, Domnul Iisus face o afirmație acolo. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și aș continua aici. Și unde este inima, acolo petrece cel mai mult timp cine? Trupul. Pentru că nu poți să desparți inima de ce? De trup. Astfel, din această învățătură a Domnului Iisus și altele pe care le avem descrise, atunci când Domnul Iisus vorbește pe acest subiect, întâlnirea cu tânărul bogat, aduceți-vă aminte, Pavel face afirmația în versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Alte aduceți, zice, dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne învelim. Unii vin și spun aici că merge vorba dacă avem ce să mâncăm, adică dacă ai să mănânci ceea ce dorești. Nu este această idee în original. Cuvântul care l-avem original aici aduce ideea ai ceva de mâncare. Adică ai cu ce să umpli stomacul. Nu merge vorba despre icri roșii neapărat, merge vorba despre cartofi cu coajă și cu moșdei. Dar mă dăm și cu mănică, și încă și cu șisie. Și cu friptură, dacă ar fi, ei și mai bine, și niște murături acolo, da, și la urmă niște desert, ceva, și niște campot, vopșar și vine, nu? Și astfel, ce să facem? Avem ce ne hrăni, dar nu avem ce vrem, deși aia nu avem încă. Biblia zice că dacă ai ce mânca, dar noi ce să știm, dar noi încă nu avem. Din ce cauză? Pentru că vrem ceea ce nu avem. Dar așa cum am zis, ideea aici nu este de a avea să mănânci ceea ce vrei. Ideea este aici de a avea să mănânci ceva ca să nu duci foame și apoi să te îmbrăci. Deci cauza am zis că unii traduc aici și cu ce să te învelești. Pentru că este foarte interesant, am auzit un mesaj, univa cineva spunea că aici se referă la a avea acoperiș asupra capului. Interesant cum oamenii ajung de la a avea cu ce te îmbrăca la a avea acoperiș deasupra capului. Nu se pare că am prea departe ajuns oameni cu interpretarea. Piculat. Eu m-am gândit pe urmă și un avion personal ar fi potrivit așa, pentru că tot e un fel de înveditoare deasupra capului, nu? Și atunci, cu siguranță, că niciodată majoritatea oamenilor n-au să aibă nici cu ce să hrăni, pentru că nu au ceea ce vor, și nici n-au să aibă cu ce să îmbrăca, pentru că tot nu au ceea ce înțeleg ei prin îmbrăcare. Este foarte interesant că în tot în Luca Domnul Iisus, în capitolul 6, versetul 29 la 30, vorbea și spunea că ceea ce vorbește aici Pavel, de a avea cu ce te hrăni și cu ce te îmbrăca, deja este binecuvântarea lui Dumnezeu. Tot așa spune Domnul Iisus, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea, că și toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de El. Numai că El nu știe că noi la mărică vrem și ce? Și friptură. Și El nu știe că când zicem că vrem să fim îmbrăcați, vrem să avem crâșă deasupra capului și dacă e posibil ca acoperișul și după a doilea etaj, sau după a treilea, sau după mansardă, dar și vopșă. Clasă. El nu știe asta. Nu? Deci noi știm asta și ce zicem? Până să am eu ce mânca și cu ce m-am îmbrăca ca să-mi știe de ajuns, încă trebuie să dau ce? Mult din coate. Încă la multe lucrări al lui Dumnezeu trebuie să renunț, pentru că încă nu am ce mânca și cu ce m-am îmbrăca. La multe slujiri a bisericii, la multe servicii a bisericii, eu nu pot să merg, eu trebuie să renunț. Din ce cauză? Pentru că trebuie să-mi asigur minimum, mușcare minimum. Să am după concepția mea ce mânca și cu ce m-am îmbrăca. Sau după ce spune Dumnezeu, ce mânca și cu ce mă îmbrăca. Totuși spune Pavel, necătând la tot ceea ce a învățat Domnul Iisus prin cuvinte și prin exemplu. Pentru că aduci să aminte atunci când vine un om și spune, Doamne, să te urmezi pe unii vimieri. Și ce spune Domnul Iisus acolo? Vine, dragul meu, că am și în satul cu tare un hotel, am și acolo un hotel. Când te duci acolo, te pun la hotelul meu de acolo, când te duci dincolo, acolo. Ce spune Domnul Iisus? Vreau să spun ceva. Că vulpile au vizuini. Și păsările cerului ce au? Cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Cu alte cuvinte, dacă vrei ca să mergi după bine, trebuie să înțelegi ca să o duci mai rău decât o vulpi și decât o pasăre. Interesantă perspectivă, nu? Tăi s-ar sări de pe scaune și l-ar urma pe Domnul Iisus. O și-o reclamă și-o făcut pentru misiune. Mai rău ca vulpa, ca vulpea și ca o pasăre. De aceea zic, ne cătăm la tot ceea ce învață Domnul Iisus și spune, ca rezultat al poftii care este în oameni, oamenii au fost foarte buni și sunt foarte buni în a suci acest adevăr. Uitați ce vorbește versetul 9. Este interesant, Pavel aici împarte în două. Asta vedeți, la început vorbește pentru cei care vor să îmbogățească, adică nu-s bogați, dar vor, și apoi vine și se întoarce și le vorbește la cei care îs bogați. Pentru că vă aduceți aminte, este foarte interesant. Pare vine la un moment dat și spune că fiecare să rămână la starea la care a fost chemat. Și toți vin acolo și spun, mergi vorba acolo, dacă ești căsătorit, să rămâi căsătorit, dacă ești necăsătorit, nu despre asta mergi vorba acolo. Când mergi vorba despre stare, mergi vorba în mod deosebit acolo despre partea materială. De aceea Pavel vine și zice aici, cei ce vor să îmbogățească, adică eu am fost în lume și m-am pocăit sărac. Și după ce m-am pocăit, eu ce vreau? Să mă îmbogățesc. Pentru că când aud și când ajung ca să citesc pilda cu bogatul, eu ce zic, asta nu se referă la mine. Deci interesant. Vine bogatul și zice că vreau să te urmez, Doamne. Știi, spune celui bogat, Domnul. Du-te și vinde tot ce ai și dă la sărași. Și apoi vine și urmează. Vine un sărac care vrea să-l urmeze Dumnezeu și după ce spocăiesc, ce zice? Acum trebuie ce să fac? Să mă îmbogățesc. Nu vă se pare un paradox aici? Cei ce vor să se îmbogățească, să zice Pavel, din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care confundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Cei ce vor să se îmbogățească, sau traducerea engleză zice, care vor să fie bogați. Și cum puteți zice, dar cine nu vrea să fie bogat? Cred că înainte de a citi textul ăsta, dacă v-aș fi întrebat, vreți și-ți bogat sau nu, tăți ați fi ridicat mâna. Hai să dea mamă, după ce ne uităm în cuvântul Dumnezeu, în oglindă care am zis câteodată, vreți să închidem ochii și să trecem pe lângă dânsa. Vine cu Dumnezeu și ne spune, cei ce vor să se îmbogățească, cei care vor să fie bogați, din potrivă ce fac? Caută binecuvântarea Domnului. Da? Uitați-vă ce spune el. Din potrivă cad în ce? În ispită. Și foarte interesant, ne rugăm rugăciunea noastră și spunem, Doamne, nu ne duce în ispită. Și amin, zicem și după aceea ce zicem. Doamne, toarnă ce? Bogății, pentru că vreau să fiu cum? Bogat. Și tot Biblia vine și ne spune că bogăția sau dorința de a te îmbogăți nu face altceva decât te duce în ispită, în laț sau într-o capcană. Asta este ideea. În multe pofte nesăbuite. Dorință păcătoasă și vătămătoare, care distrug, care confundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Aici vreau să vă zic că este cea mai mare confuzie care se face și nu se face din cauza că nu înțelegem ca și oameni ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Este una intenționată sau este o confuzie artificial creată. Legată de întrebarea, totuși, ce este bogăția materială? Binecuvântare sau ispită? Vreau să vă gândiți la întrebarea asta. Spuneam cu alte ocazii că noi suntem foarte bine dresați din punct de vedere teologic de a sări din Vechiul Testament în Noul Testament și din Noul Testament în Vechiul Testament, alegând ce ne place din Vechiul Testament și ce ne place din Noul. Acum, când merge vorba despre bogății, despre lucrurile materiale, de obicei unde ne ducem? Hai să știți voi. În Vechiul Testament, din ce cauză? Pentru că tare nu ne place. Când ne uităm în oglinda Noului Testament, ce zice despre ce? Despre bogății. Pentru că noi vrem ca când vreau eu să știu bogat, eu înseamnă că vreau binecuvântarea lui Dumnezeu și caut binecuvântarea lui Dumnezeu. și când aud în Noul Testament, cei ce vor să îmbogățească din potrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cofundă pe oameni în prăpăd și pezare. Eu vreau să vă spun că nicăieri, în Noul Testament, în învățătura Domnului Iisus, în învățătura apostolilor, nu găsim ideea că bogăția materială este binecuvântare. Căutați acasă, dacă găsiți, dați-și mie locul scrivăt unde sunt. Indirect, chiar și în textul nostru, Pavel vine și face afirmații că în anumite cazuri, bogăția materială din viața la un om sau altul poate să fie binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar fiți atenți, este una când binecuvântarea vine din partea lui Dumnezeu și este alta când oamenii caută, vor ceea ce Dumnezeu știe care să le strice și are să le facă ce? Rău. Și trebuie să facem această diferență. Toată ce vorbește Iacov la un moment dat, atunci când descrie ceea ce vorbește Pavel aici de a ne-o face singur cu mâna noastră, atunci când dorim să fim bogați și din potrivă se întâmplă. În Iacov 1, 12 și 15 spune: ferice de cei ce rabdă ispita, căci după ce a fost bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de cine? De Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat bogăție și mai ispitește. Interesant. Iarăși Dumnezeu e vinovat. Cum nu-i da omul Dumnezeu e vinovat? Că păcătuiești, Dumnezeu e vinovat, că așa l-a creat. Doamne, Tu știi că suntem păcătoși, păcătuim. Tu ești degenul, Tu ne-ai creat așa. Doamne, am căzut în ispita bogăției, dar Tu ne-ai dat bogăție, așa că cine e vinovat? Tu. Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Și El însăși nu ispitește pe nimeni. Și fiți atenți acum ce se întâmplă în realitate. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însăși și mămit. Eu ne-o fac cu cine? Cu mânuțele mele. Apoi pofta când a zămâslit dă nașterii păcatului. Și păcatul lui odată înfăptuit aduce moartea. Și ce spunea versetul 8? Cei ce vor să îmbogățească din potrivă cad unde? În ispită. Deci dorința de a te îmbogăți este o poftă care duce după felul și modul în care lămurește Iacov la ce? Cad în ispită, în laț, în capcană, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care confundă pe oameni în ce? În prăpăd și în pierzare. Apoi pofta odată zămestită, zice Iacov, de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce ce? Moartea. Căci iubirea de bani, versetul 10, este rădăcina tuturor binecuvântărilor, tuturor relilor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Căci iubirea de bani. Vă aduceți aminte, am spus, contextul în care vorbește Pavel, merge vorba despre cei care vedeau, sau acei prezbiteri care vedeau evlavia sau lucrarea lui Dumnezeu sau implicarea în lucrarea lui Dumnezeu ca și un câștig sau ca și o sursă de câștig. De aceea, când merge vorba aici despre iubirea de bani, merge vorba despre acei care își făceau lucrarea în biserică, în slujirea de episcop, păstor, diacon, eu nu știu care erau dintre ei salarizați în acea perioadă, care nu. Vă aduceți aminte, Pavel de obicei spunea cei care învață și cei care cărmuiesc bine. Asta era, într-un fel, standardul pe care îl dă Pavel. El vine și spune că cei care își fac datoria, în primul rând, pentru bani sau pentru a avea un câștig din urma la ceea ce fac. Dar așa cum am zis, putem ca să o aplicăm și în general, pentru că Pavel face această aplicație spre sfârșit. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. Și apoi el vine și zice că unii care au umblat după ea, ce-au făcut? Au rătăcit de la credință. Și cum este foarte interesant, unii traduc aici și spun că merge vorba că ăștia au lăsat biserica și s-au dus în lume. Nu despre asta merge vorba. A rătăci de la credință, asta nu înseamnă a lăsa biserica și a te duce în lume. Adesea aducem aminte, despre cine vorbește aici el, Pavel? Despre niște slujitori, despre niște prezbiteri care au încurcat Evlavia cu câștigul. Unde erau prezbiterii ăștia? În biserică erau. Deci poți să fii în biserică și să fii rătășit de unde? De la credință. Nu tot timpul și nu toți oamenii care se rătăcesc se duc din biserică. Majoritatea oamenilor sau credincioșilor rătăciți nu sunt lumii. Știți unde? În biserici. Majoritatea sunt în biserici. Și apoi vine aici să spune că sunt lideri care s-au rătăcit și ei sunt în biserici. Sunt creștini care s-au rătăcit în credința lor. Și sunt în biserici. El nu zice că s-au lepădat de credință și nu mai cred în existența lui Dumnezeu. Ei s-au îndepărtat de la credința adevărată. Ei nu devin credincioși, ci ei îmbrățișează o erezie sau o învățătură falsă. Și apoi zice aici că s-au străpuns ei însăși, iarăși, singuri și-au făcut-o cu mâna lor, cu o mulțime de chinuri. Avem trei cazuri foarte clasice de oameni pe care Noul Testament îi pomenește în astfel de situații. Deci pot să fie și mai multe. La mijlocul lepădării lui Iuda au fost ce? Ce au fost?
Bani.
La mijlocul morții lui Ana, Anania și Safira au stat ce? Banii. La faptul că Pavel la un moment dat rămâne fără însoțitorul lui Dima, la bază au fost ce? Lucrurile materiale. Petru dă un exemplu din Vechiul Testament spunând că la baza căderii lui Balaam a stat cine? Banii. Cei ce vor să îmbogățească cad în ispită, în capcană. De aceea Noul Testament mult mai mult. Dacă vreți în procentaj, cam 99% prezintă bogățiile materiale, banii, posesiunile, câștigul, ca și cursă, ca și capcană, decât ca și binecuvântare. Și ca să vedeți că nu sunt numai eu dus așa, sau înțeleg lucrurile așa, vreau ca să ne uităm 3 minute la un video, la o porțiune din mesajul unui păstor american care îmi place foarte mult ca să-l ascult. Și chiar acum, ascultându-l acasă, Daniel vine la mine și zice, tată, tu ești aici până și mai bătrân. Acum și n-ați vedeți poza să vă dați seama din ce cauză el a zis că eu o să aici până și eu mai bătrân. Tot Jean îl cheamă, dacă aș schimba eu numele, aș fi Jean aici. Nu îl schimb. Dacă vreți să strângeți lumina, este subtitlul românești, se schimbă cam repede, sper să reușească așa că nu înțeleg engleza. Dar vreau foarte atent ca să fiți la ceea ce spune omul ăsta. Pe urmă, puteți să vă uitați pe internet, are sute, dacă nu chiar mii, de mesaje. Este unul dintre oamenii foarte cunoscuți și respectați aici în stat. Haideți să ne uităm ce spune el legat de acest subiect.
Contrary to what the prosperity gospel teaches, wealth
is not usually a blessing. It's a curse, almost always. Hear my words carefully. Wealth possessed in the bank and in the portfolio is usually a curse. Usually a curse. Almost always a curse, not a blessing. Contrary to what the prosperity teachers are trying to say, and thus bringing a curse upon millions. Jesus said it so plainly. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Brothers and sisters, a camel can't go through the eye of a needle. He's calling attention to the massive dangers of wealth, accumulated wealth. Wealth is mortal danger. It does not make you, me, generous. Wealth makes nobody generous. It makes you buy more stuff. That's what it does. And it numbs your conscience in the process because you have to constantly tell yourself, it really is in sync with the Calvary Road. It really is in sync with the Calvary Road. It really is in sync with the Calvary Road. And the more you preach that to yourself, the number and number and number your conscience becomes until you can do things you never thought you would do. Even lie. Listen, this is a word from God through Paul in 1 Timothy 6. Those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. And if you're alert, they pierce thousands of others with them. Those who desire to be rich are suicidal. The reason we're not in 1,568 unengaged people groups is not that we don't have enough money. It's that we have too much. And it's all stored up for ourselves. And it's killing us. Not the church. Of course we got bills to pay. It's not the issue. It's spiritual issues. It's killing us. It's killing our hearts. It's killing our consciences. It's killing our kids.
Cred că m-a făcut curioși ca să vedeți și mai departe care este ideea din mesaj, dacă ați observat, chiar și una dintre referințe este la textul nostru. Astfel, nu sunt singurul care, privind în Noul Testament în mod deosebit, putem să observăm și să declarăm că dorința de a fi și de a avea și de a ajunge bogați este mai mult o ispită decât este binecuvântare. Pentru că dacă ar fi fost binecuvântare, ceea ce urmează în continuare ar fi sunat altfel. Uitați-vă versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, caută! Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu, ce trebuie să facem? Să le căutăm. Dar el ce zice? Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Deci, acum spuneam, Sfatul pe care îl dă Pavel în continuare nu se referă doar la Timotei ca și lider, nu se referă doar la presbiteri, doar la păstori, ci este o adresare, putem să spunem o strigare către toți aceia care se declară că sunt oameni ai lui Dumnezeu. Și fiți atenți, nu găsește cel puțin stați deoparte sau nu vă implicați sau stați pasivi. Și ce le spune? Fugi. Haideți să ne ducem aminte, în ce cauz, în ce situație noi ca și oameni fugim? Când ne fugărește cineva, spune cineva aici. Când suntem puși în ce? În pericol de ceva. Astfel, dacă sunteți foarte atenți la ceea ce zice Pavel aici, când îi zici, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de toate acestea, în realitate ce îi spune? Nu doar că să nu le cauți, dar trebuie să fugi că pentru ei, pentru că ei ce fac? Să țin după tine. Ele te caută. Ele vor ca să te cuprindă. Tu fugi de aceste lucruri. Și în loc a căuta, dacă ne întoarcem înapoi la versetul care spune unii care caută lucrurile materiale, tu fugi de lucrurile astea și caută ce? Altceva. Tot ce ești ocupat cu căutarea și ai dorința în tine de a căuta și de a câștiga și de a acumula lucruri pentru tine, uite ca și om al lui Dumnezeu, care sunt lucrurile pe care tu ar trebui să le cauți și să le acumulezi, să le grămădești în viața ta și care este? Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și apoi, nu doar că trebuie să fugi. Pavel este să zici, fugând de aceste lucruri, eu te ajung de urmă. Și atunci când te ajungi de urmă, ce trebuie să faci? Ce zice versetul 12? Luptă-te! Atunci când ele te ajung de urmă și când vin în strada ta și când te atacă, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturie sau mărturisire înaintea multor martori. Și astfel, din nou, urmează un îndemn foarte puternic. A văzut data trecută un îndemn asemenea. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor. Și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Să păzești porunca. Care poruncă? Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Poruncă care începe, iar tu, om al lui Dumnezeu, ce să faci? Să fugi. Despre această poruncă vine El și zice că te îndemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus. Să păzești această poruncă, fără prihană și fără vină, până când? Până la sfârșit, am putea să spunem. Pentru că e sfârșitul arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Singurul, zice versetul 16, care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Este foarte interesant că unii dintre termenii pe care îi folosește aici Pavel face ca majoritatea comentatorilor să tragă concluzia că Pavel aici, când începe să vorbească despre a lupta înaintea lui Dumnezeu, Pavel se referă aici la gladiatorii care luptau în acea perioadă pe arene înaintea cui? Împăratului. Și astfel Pavel aici ar face referirea la fel sau asemenea cum un gladiator vrea ca să-și impresioneze împăratul luptând pe arenă. Exact așa noi, ca și oamenii al lui Dumnezeu, trebuie să ne stăruim prin viața noastră, prin lupta noastră, să-L impresionăm pe cine? Pe Dumnezeu. Și din nou, joi seara studiem o carte care poartă numele unui om care ce-a făcut? L-a impresionat pe Dumnezeu. Și la momentul dat Dumnezeu poate ca ce să facă? Să se laude cu El. Și cu cât mai mult călătorim prin această carte, cu atât mai mult ne dăm seama că cu adevărat, Iov a fost un om cu care Dumnezeu a putut să se laude. Aduceți aminte ce care a spus la studiu joi, afirmația pe care o face el. Deci că nu pot ca să regret, să-mi pare rău în inima mea nici de una din zilele vieții mele. Și spuneam joi, câți dintre noi am putea să facem astfel de afirmații? Nu ne pare rău de niciuna din zilele vieții noastre. Versetul 6, cum spuneam, Pavel trece de la cei care vor să se îmbogățească la cei care erau bogați. Pentru că nu doar săraci vineau la Hristos și se pocăiau și vineau în biserică. Erau și business lady de Adelidia, business woman, nu știu cum să zic. Cu mult mai mult erau oameni, dacă vă aduceți aminte, chiar și în rândul ucenicilor ascunși a Domnului Iisus, erau oameni care aveau capital bun. Aceste oameni numai de Iosif din Arimatea, care ce face? Oferă mormântul care l-a pregătit pentru dâns. În perioada aceea, ca să ai un mormânt pregătit în perioada vieții, asta arăta că ești un om înstărit. Îndarne pe bogații veacului acestuia, ca să nu se îngânfi și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Vedeți foarte atent și, cum spuneam, este într-un fel foarte gentleman aici, Pavel, când și foarte sensibil, ca un chirurg care ar face operații pe inimă, atunci când vine și face aceste afirmații, pe de o parte arătând cât de periculoasă este dorința ta personală ca și rezultat a poftii care vine din tine ca să posezi anumite lucruri materiale, pe de o parte, dar pe de altă parte el vine și arată și cealaltă parte pe care nu trebuie să o negăm, despre care spuneam mai înainte. Și să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Dumnezeu care ne dă toate aceste lucruri. Și aici, cum spuneam, este confuzia. Nu de obicei zicem, trebuie să le căutăm ca Dumnezeu să ne dea. Nu. Nu este ideea asta aici. Aici ideea este că Dumnezeu ce face? Cuiva dă, cuiva nu dă. Și apoi, cu ei se încredințează mult, ei se cere mult. Din cauza asta, eu vă spuneam că este foarte interesant cazurile când unii oameni au înțeles învățătura pe care o spune aici cuvântul Dumnezeu. Și deși majoritatea îi înscriu în lista extremiștilor, totuși oamenii ăștia au dreptate. Și vă spuneam despre cel, foarte mulți cunoașteți istorioare de-a lui Marcu Nichifor, un frate fost păstor în România, care după ce a ieșit la pensie, mergea și vizita. Spune odată la o biserică, dimineața a fost vizitat acea biserică și frații care erau, i-au dat bani ca să ajungă până la București înapoi. Sara urmă și-a vizitat altă biserică și aceea au adunat și niște bani și să-i dă. Și a zis, nu pot să iau. Din cauza deja cineva mi-a dat bani. Frate, am strâns pentru tine ei. Deci nu, luați-i voi. Deci din cauza să am eu bataie de cap înaintea Domnului să dau seama eu ce am făcut banii voștri. Mai bine dați voi seama ce s-a făcut în așa. pare extremism. Dar conține așa de mult adevăr extremismul ăsta în el. De ce cauză să dă eu seama pentru banii voștri? Deci este o diferență între cei care aspiră, îți doresc, visează, fac orice ce, până și-a păcătui și-a mință, a nu-i vedea cu săptămânile sau cu lunile pe la biserică, pentru cu orice bani. Pavel își zice că asta este ispită, asta este lața, asta este capcană. Dar pe de altă parte, îi stăruiește sau îi sfătuiește pe cei creștini care erau sau care erau, sunt bogați, ca să fie atenți, pentru că pe ei îi paște alt pericol. Care? Ca în loc să se încreadă în Dumnezeu, să se încreadă în ceea ce au. Vă aduceți aminte rugăciunea împăratului Solomon atunci când ajunge împărat? El face o rugăciune foarte interesantă. Ce zice acolo? Doamne, nu-mi da sărăcie, dar nu-mi da nici bogăție. Din ce cauză? Care era pericolul bogăției?
Să nu se întâmple.
Și ce zice? Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfi. Pericolul celor care au posesiuni materiale este îngânfarea, sau zicem noi, ridicarea nasului în sus. Deși termenul original vine și vorbește aici mai mult despre a se încrede în sine, ideea că eu pot, eu uite ce am realizat, eu uite ce am făcut, eu uite cât am adunat. Iacov, legat de acest subiect, în 1:10 la 11 scrie așa: bogatul dimpotrivă să se laude cu smerenia lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteje bogatul în cărările sau în umbretele lui. Ce să facă? Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine. Să fie bogați în ce? În fapte bune. Și de obicei, știți că faptele bune, îmbogățându-te cu fapte bune, de obicei, ce se întâmplă? Să rășești material. Să fie cum? Darnici. Gata să sunt împreună cu alții. De obicei, la asemță este foarte ușor. Eu sunt frate cu tine. Și ce spune cu Dumnezeu? Du-te și încălzește-te, du-te și îngrijește-te. Ideea lui Pavel aici de a asemță împreună cu alții nu înseamnă de a varsa o lacrimă atunci când cuiva merge rău sau a dat din cap și a zis mai, și încercare mare mai peste tine. Ideea de a simți aici este de a te implica, de a pune umărul, de a ajuta. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferește de flăcăriile lumești și de învățăturile științei, pe drept sau pe nedrept, numite așa. Pe nedrept, zice el, numite astfel. Păzește ce ți s-a încredințat. Deoarece Pavel așa vorbește despre bani mai sus, este interesant că termenii pe care îi folosește el aici, păzește ce ți s-a încredințat, erau niște termeni care în literatura greacă de atunci erau folosiți cu privire la responsabilitatea unei bănci de a proteja depozitele pe care le-au făcut oamenii. Și ce spune asta? Când zice Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Timotei, nu uita că tu ești bancherul, într-un fel, în care stăpânul, Dumnezeu, ce-a făcut? O investit darurile lui, o investit talanții lui în tine. Acum tu ai grijă ce să faci. Să-i păzești. Și vă aduceți aminte pilda cu talanții pe care o dă Domnul Iisus. Unul înțeles greșit. ideea lui Dumnezeu de a pune darul în rând, știozăs. Când ne-o dată, ta se dă înapoi. Știți problema lui care a fost? Problema care are să fie și este a multora și-o poate a fiecare dintre noi. Că vine stăpânul ce zice, tu ai știut. De ce vorbeam aseară cu frate și spuneam că de obicei problema noastră nu este că noi nu știm. Problema noastră este că noi nu ne stabilim niște ținte, niște planuri, niște scopuri în viața noastră în care ceea ce știm să punem în practică, să trăim, să înfăptuim. Pe care au mărturisit-o unii și au rătășit de la credință, harul să fie cu voi. Amin. Timotei păzește ce s-a încredințat, zice el, ferește de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe din drept numite așa. Pe care au mărturisit-o unii și s-au rătășit cu privire la credință. Din nou, nu merge vorba despre s-au rătășit, s-au dus în lume. S-au rătășit merge vorba de a te duce cu un grad sau cu două de la țintă. Cred că majoritatea, atunci când s-ați învățat la școală, ați auzit de acea idee că dacă o rachetă atunci când se pornește de pe pământ, doar cu sutime de grad, se duce de la cursă, când ar ajunge pe lună, ar trece de la țintă cu cât? Cu mii de kilometri. Așa este de multe ori cu viața noastră de credință. A rătăși cu privire la credință înseamnă a ne permite un grad într-o parte sau alta. Pentru că nu ne gândim în mintea noastră până la 90 ca să o iei total într-o parte sau până la 180 ca să o iei total înapoi, este cât? Ho-ho-ho, grămadă. Dar uităm, când durata vieții, acel grad aduce mai mult. Și după cum spunea în acel mesaj care l-ați vizionat, de multe ori să ajunge ca acel grad să însemne minciună, acel grad să însemne familie distrusă, mulți prea târziu își dau seama că acel grad adiverii înseamnă copii afectați sau copii distrus sau relația cu copiii. Asta dacă am putea să concluzionăm aici, Pavel ne învață, sau Dumnezeu, prin Apostolul Pavel mai bine zis, ne învață următoare lucruri. Un câștig mai mare decât averea materială este evlavia însoțită de mulțumire. 2. Eu nu am adus nimic în lumea aceasta, niciun fel de avere și nu vom lua de aici nimic cu noi. Al treilea lucru. Averea care ne este strict necesară este deja la dispoziția noastră pentru ca să avem cu ce să hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm. De aceea, în loc ca să cerem, ar trebui ca să mulțumim lui Dumnezeu. 4. Dorința de îmbogățire în sine este o ispită, un lanț, care îi prinde pe om în pofte nesăbuite și vătămătoare. Și apoi ne spune că îi confundă în prăpăt și perzare. 5. Iubirea de bani, de lucruri materiale, este rădăcina tuturor relilor. 6. Oamenii care s-au lăsat controlați sau influențați de iubirea de bani au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. 7. Omul lui Dumnezeu este îndemnat să fugă de aceste lucruri, de a avea aceste atitudini, de iubirea de bani și de căutarea averii. Și 8. Prioritatea pentru copilul lui Dumnezeu, adică pentru noi toți, trebuie să fie nu agonisirea de lucruri materiale în bani, ci de a aduna neprihănire, evlavie, credință, dragoste, răbdare, blândeță și toate restul calităților care le-a avut Domnul Iisus. Pentru că scopul final este ca să ajungem să fim ca El. Acesta ne spune Pavel că este sensul adevăratei lupte bune a credinței. Și Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi în această luptă să fim implicați. În această luptă și în această dorință a luptei cele bune a credinței să ne folosim energia, timpul, darurile, capabilitățile pe care le-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Este și cealaltă parte, este și cealaltă dorință. Dar ați văzut foarte direct, Pavel ne vorbește ce este. Dacă hotărâm și vrem în continuare singuri să ne distrugem viața noastră, deci vorba în mod deosebit de viața spirituală, mergem pe ideea care cuvântul Dumnezeu o condamnă. Dacă am înțeles care este adevăratul sens a luptei cea bună a credinței, atunci haideți să căutăm neprihănire, evlavie, credință, dragoste, răbdare, blândețe. Și dacă sunteți foarte atenți, calitățile astea le regăsim atunci când Pavel vorbește despre roada Duhului Sfânt, care o face El sau care o rodește El, adică Duhul Sfânt în viața unui om. Și fie ca asta să rodească, asta să ne caracterizeze viața noastră, personal, și ca și biserică, de ce nu? Amin. Amin.